V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nich oheň svojej lásky. Zošli svojho Ducha, Pane, a všetko bude stvorené a obnovíš tvárnosť zeme. Modlíme sa. Duch, ktorý prebýva v našich srdciach, nech hovorí z našej modlitby, nech nás vedie v dialogu s Tebou, Otče, odkrývať bohatstva Tvojej lásky, a nech svojou milosťou pretvára náš život skrze Krista, nášho Pána. Amen. Téma dnešnej duchovnej obnovy bude blahoslavený tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Najprv dve úvodné poznámky. Budú ich volať Božími synmi. Synom sa v biblickom význame nevolá iba ten, kto je potomkom niekoho, ale byť synom naznačuje v prvom rade podobnosť. A tí, čo šíria pokoj, nie je tam použité slovo eirenopoioi, čiže tí, ktorí sú mieromilovní, ktorí vlastne na zlo neodplácajú sa zlom, ale myslí sa na tých, ktorí práve tam, kde je konflikt, vytvárajú pokoj. V prvom bode pôjde o to, že pokoj je dar a týmto darom je vlastne Ježiš. Ježiš je tento pokoj. Zvykneme najskôr pri pokoji mysliť na niečo, od čoho chceme mať pokoj. To keď niekomu povieme, daj mi pokoj. Je to taký horizontálny pokoj medzi ľuďmi. Z jednoduchého dôvodu, lebo sa navzájom otravujeme a tvoríme konflikty. A riešenia týchto našich stavov naozaj často si predstavujeme tak, že ten niekto zmizne z nášho života. A keď aj niekto nás urazí, tak vlastne mávneme ruku a si povieme, však vlastne môže mi byť ukradnutý. Už sa s ním nikdy viac v živote nestretnem. No ale čo večnosť? Dôležitejšie je však myslieť na vertikálny pokoj, na ten medzi Bohom a ľuďmi, medzi nebom a zemou. Všimnime si teraz, kde všade sa nám vyskytujú narážky na tento pokoj. Tak v Lukášovom evanjeliu 2.14 anjeli zvestujú Ježišovo narodenie. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. K tomuto bodu viedla dlhá cesta cez zmluvy, ktoré uzatváral Boh. Najprv s jednotlivcami a potom s jedným národom, a nakoniec celým ľudstvom. Vždy to však boli zmluvy pokoja s niekým, nie proti niekomu. Neboli to vojenské pakty obrany proti nepriateľovi. Na toto potvrdzuje Ježiš v Jánovom evanjeliu 14.27. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Čiže nejde tu o nejaké pakty, že s niekým sa spojíme proti niekomu a podstatné je byť na strane toho silnejšieho, aby ten druhý nám dal pokoj. Tu sú aj jeho najdôležitejšie slova po vzkriesení a najdôležitejšie práve preto, lebo sú prvé, ktoré povedal apoštolom. Stal si doprostred a povedal im pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Čiže všetky zmluvy a proroctvá smerovali k tomu, aby zasiahli všetkých. Či si pozrieme Ezechiela 37.26, alebo Izaiáš 2.2-5, alebo Rimanom 3.29. Pointa celého pokoja je to, že Boh neponecháva ľudstvo na pospas svojmu osudu, ale tvorí pre neho novú trasu. Je to niečo ako navigácia, ktorá nájde cestu, aj keď sme mimo. Pokoj je zároveň spojený s ospravedlnením v Ježišovi. Tento termín nájdeme hlavne v liste Rimanom 3, verše 21-26. A teraz je otázka, čo to vlastne je. Je to jedna z najdôležitejších vecí, ktorým veríme. Je to niečo negatívne, čo znamená odňatie hriechov, niečoho, čo bolo, a niečo pozitívne, dar niečoho, čo nebolo, a tým je duch a milosť. Tak toto vyjadríme teraz jednoducho. Ako k tomu došlo? No, výkupná obeť sa zvykla vnímať ako prostriedok na utišenie Božieho hnevu, ktorý utiši rozhnevaného Boha. Človek prosil Boha o odpustenie. V Ježišovi sa celá táto logika obiet a nejakého zmierovania s Bohom, toho, aby sa človek dostal zase na cestu spravodlivosti pred Bohom, úplne obracia. Človek tu nevyvíja žiadny tlak na Boha, ale snaží sa Boh. Nie človek prosí Boha o zmierenie, ale Boh prosí človeka o zmierenie. Veľa závisí od toho, aký máme nastavený obraz o Bohu, tento default. Odráža sa to v mnohých veciach, ale napríklad to slovné spojenie buď vôľa tvoja je taký úplný seizmograf. Pri ňom často rezignovane skláňame hlavu a čakáme to najhoršie, bolestné, ako by bol Boh nepriateľom našej radosti. No a zabúda sa pritom na to, že Božia vôľa, už vôbec tento termín, sa v Novom zákone nazýva eudokia. Je to napríklad v Efezanoch 1.9 alebo už spomínaný Lukáš 2.14. Na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Teda v preklade by sme mohli povedať, že táto Božia vôľa sa lepšie prekladá slovami zaľúbenie, dobrotivosť. Čiže ľudia, v ktorých má Boh zaľúbenie, voči tomu, ktorým je Boh dobrý. Čiže povedať teda buď vôľa tvoja znamená, nech sa tvoj dobrotivý plán splní na mne. Presne toto hovorí Mária, keď povie svoje staň sa, svoje amen. No a takisto to povedal aj Ježiš v Getsemanskej záhrade. V tej starej logike človek nemôže prestúpiť pred Boha s prázdnymi rukami. Vždy sa snaží niečo doniesť, aby si Boha získal, zmieril, možno v našom komerčnom, konzumnom slovníku, aby si kúpil jeho lásku. Toto je však Boh zákona, nie milosti. A zdá sa, že ešte skôr ako Boh zákona ide o Boha pohanského. Táto mentalita je úplne blízka všetkým možným mytológiám na svete. V kráľovstve milosti však človek musí predstúpiť pred Boha s prázdnymi rukami. Jediné, čoho sa pritom musí držať, je jeho syn Ježiš, lebo on je tým darom pokoja. V druhom bode si povieme, že pokoj je úloha. Už som na začiatku spomenul, že eireno pojoj neoznačuje mieru milovných. Toto slovíčko eireno pojoj, ktoré máme v tomto blahoslavenstve, označuje tých, ktorí zmierujú druhých. Teda ľudí usilujúcich sa o mier. To sú tí, ktorí vnášajú pokoj medzi dve znepriateľné strany. V Ježišovej dobe hlásal ale mier aj rímsky cisár Augustus. A teraz si povedzme úprimne, že rímska moc pochopila, že na udržanie toho veľkého územia a vlády nad ním nemôže neustále viesť vojny. A tak cisár Augustus práve v čase narodenia Ježiša bol veľkým hlásateľom a vlastne aj takým slávnym cisárom, ktorý dosiahol tzv. Pax Romana, teda rímsky mier, ako to aj sám hovorí v jednom súpise svojich činov. No akurát, že hoci sa týmto mierom chválil, tak či tak bol dosiahnutý skrze mnohé víťazstvá. Parta victoris pax. Na tým sa myslí vojenské víťazstvá, čiže najprv museli byť vojenské ťaženie a potom bol mier. Na toto hovorí aj jedno staré latinské príslovie, že si vis pax parabellum, čiže ak chceš mier, pripravuj sa na vojnu. Zdá sa, že toto je aj logika dnešného sveta, že sa zdá, že na to, aby bola rovnováha, potrebujeme nejaké súperiace strany, nejaké veľmoci, ktoré budujú svoj jadrový program. Pretože keby prevládla jedna strana, tak by tá rovnováha jednoducho nenastala, pretože niekto by získal prevahu. No, tieto slová sú vytesané na jednom z kameňov Augustovho chrámu, ktorého trosky sú v Ankare. No, cesta k mieru, alebo k tomu pokoju, v tomto prípade ide o synonyma, ktorú ponúka evanjelium, nemá ale zmysel iba na poli viery. Platí aj v politike. Dnes zreteľne vidíme, že jedinou cestou k pokoju je zničenie nepriateľstiev a nie nepriateľov. Nepriatelia sa ničia zbraňami. Čím sa ale ničí nepriateľstvo? Skúste si tipnúť. No, ničí sa dialogom. Preto v tej praktickej rovine, najmä tie, ktorá zasahuje už aj tie naše ľudské vzťahy, dokonca aj politiku, to, na čo vsádzame, je viesť dialog. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že zbranie sú oveľa efektívnejšie a rýchlejšie. Čo iné je totiž podstatou zdanlivo neriešiteľných konfliktov, než práve vôľa tajná nádej, že jedného dňa bude zničený nepriateľ. Len v tomto prípade môžeme si povedať tak, ako povedal Tertulian o prenasledovaných kresťanoch, že krv mučeníkov je semenom nových kresťanov, tak sa môže veľmi pravdivo povedať, že aj krv nepriateľov je vždy zárodkom ďalších nepriateľov. Nesmieme si zvyknúť na pokračovanie konfliktov, ako by nebola možná zmena situácie k lepšiemu. Toto sú slova pápeža Františka, ktorý bol na návšteve Turecka, keď hovorili o situácii na Blízkom východe. Jeden zo spôsobov, ako byť tvorcami pokoja, šíriteľmi pokoja a možno často jediný, ktorý nám zostáva, spočíva v modlitbe za pokoj, modlitbe za mier. Možno sa niekedy hovorí, že nič iné nám nezostáva, len modliť sa. Ale na druhej strane neviem, že či máme nejakú väčšiu moc v rukách ako modliť sa a možno práve preto nám nezostáva iná možnosť, aby sme si uvedomili, že my oveľa skôr máme sklon používať tie naše slabé sily. A ak nie je možné pôsobiť na druhotné príčiny, môžeme vždy pôsobiť na prvú príčinu. A cirkev to takto neustále učí a denne pri svätej omši po Otčenáši, kde vkladá prosbu: daruj pokoj našim dňom. Daj našim dňom svoj pokoj. Tieto prosbe sa vlastne spájame so všetkými, ktorým na tomto pokoji záleží. A je to veľmi zaujímavé, pretože už Tomáš Okvinský mal takú jednu krásnu vetičku, kde hovorí, že každá pravda, nech prichádza odkiaľkoľvek, pochádza z Ducha Svätého. On to hovoril na adresu ľudí, ktorí hľadajú pravdu, hľadajú Boha, máme svoje názory a vlastne vysvetlil tým, že cirkev nemá nejaký monopol, nie je jedinou, kde sa liahne pravda, keď to tak máme hlúpo povedať. No ako tento duch Stvoriteľ viedol prorokov starého zákona ku Kristovi, no tak takisto veríme aj my, kresťania, že spôsobom, ktorý je známy iba Bohu, vedie ku Kristovu jeho veľkonočnému tajomstvu ľudí, ktorí žijú mimo cirkev. A je zaujímavé, že práve to, kde najviac vidíme, ako ich vedie do toho lona cirkvi, do tej jednej svojej rodiny, je túžba po pokoji. Túžba potom, aby konflikty nebujneli, ale aby sa bratia zmierovali. Okrem iného v roku 2019 dokument o ľudskom bratstve, ktorý podpísal pápež František a veľký imám Abu Zabi, tak to je jeden z najkrajších prejavov toho, že nech sme kdekoľvek, túžbu po pokoji máme. A v momente, keď tento pokoj stratíme, tak sme stratili pôdu pod nohami, na ktorej môže rásť čokoľvek, ekonomika, rodiny, vzťahy. V momente, keď sa stráca pokoj, tak vznikne vlna emigrácie, vlna ničenia, boj o moc a všetko sa ničí. Preto možno aj my v čase, keď sme v niečom obmedzení, je dobre si ale povedať, že my sme nestratili pôdu pod nohami. Stratili sme určité istoty, ale pôdu pod nohami nie, pretože nie sme vo vojne. Pred zoslaním Ducha Svätého ani apoštoli nemali toto cítenie alebo myslenie, nemali jedno srdce a jednu dušu, ako sa to opisuje v skutkoch apoštolov. Pretože vytvoriť jedno srdce a jednu dušu aj v rámci cirkvi, kde tiež sú konflikty a napätia a závisť a neviem čo všetko, toto dokáže len Duch Svätý. A my vieme, že apoštoli diskutovali o tom, kto z nich je najväčší a viac si zaslúži sedieť po Ježišovej pravici či ľavici. Dokonca Lukášové evanjelium túto ich disputu umiestňuje nie niekde po ceste, ale priamo do večeradla pri poslednej večeri. Zoslaním Ducha Svätého sa však všetko zmenilo. A až v tejto chvíli sa prestali sústrediť na seba a začali sa sústrediť na Krista. Čiže dá sa povedať, že prestali byť sebestrednými a začali byť kristostrednými. Zoslanie Ducha Svätého nám evokuje Turíce a Turíce nám zase evokujú jednu epizódu zo Starého zákona a to je stavbu Babylonskej veže. Budovatelia Babylonskej veže neboli ateisti. Oni nechceli vyzvať nebo k súboju. Vykopávky totiž ukázali, že táto veža bola v skutočnosti akýmsi chrámom. Bola to stavba s vysunutými záhradami, tzv. Zikurat. A trosky podobných stavieb sa našli v Mezopotámii. To znamená, že títo budovatelia boli zbožní a náboženskí ľudia. V čom teda ale spočíval ich veľký hriech? Oni hovorili, poďte, urobme si tehly a vypáľme ich v ohni. Postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude v nebi. Preslávme sa, aby sme sa nerozptýlili po celej zemi. Čiže chceli zbudovať chrám božstvu, ale nie na oslavu božstva, ale preto, aby sa ním sami preslávili. Hovoria doslova, urobme si meno. Meno sebe, nie Bohu. A tak vlastne manipulujú Boha, ktorý má slúžiť podľa ich predstav, ich sláve. Niečo ako tunelári náboženstva. Takisto aj apoštoli začali na Turíce stavať mesto a vežu. Povedzme Božie mesto, cirkev, rodinu. Avšak nie už preto, aby vybudovali meno sebe, ale Bohu. Presne to sa povie v skutkoch apoštolov 2.11. Hlásali veľké Božie skutky, nie svoje veľké skutky. Sú úplne pohltení túžbou oslavovať Boha. Zabudli dokonca na seba, nerobia si meno. A práve ten oheň Turíc v nich spáril každú osobnú ambíciu. Táto epizódka je veľmi šťastná, pretože nás trošku tak upozorňuje, že každá iniciatíva, aj tá najviac duchovná, ako je apoštolát, animátorstvo, byť salesiánom a neviem čo všetko, nová evangelizácia, môže byť buď Babylonom, alebo Turicami. Nie je to automatické. Je Babylonom, ak si niekto s jej pomocou buduje svoje meno. Ak si niekto s pomocou animátorstva buduje svoje meno. Alebo svoj imidž, povedzme. Alebo je Turicami. Ak napriek prirodzenému sklonu uspieť, dosiahnuť uznanie, neustále očisťujeme svoje úmysly a kladieme Božiu slávu a dobro cirkvi a druhých nad všetky vlastné túžby. V tomto nám veľmi pomáha opakovací výrok, ktorý raz predniesol Ježiš pred svojimi odporcami. a ktorý je účinný jednoducho sám o sebe tým, že si ho opakujeme. A je to Ján 8:50, kde hovorí: ja nehľadám svoju slávu. V bode si povieme, že pokoj je ovocie ducha. Tu je rozdiel medzi ovocím a charizmami. Charizma je výlučne dar ducha, niečo, čo pôsobí vyslovene duch pre nejaké spoločné dobro cirkvi, nie pre dobro iba nejakého jednotlivca. Na tomto človek nemá zásluhu. Plody ducha sú ale výsledkom spolupráce milosti a slobody. Plod ducha, alebo ovocie ducha, je vlastne niečím podobným, čo chápeme pod pojmom čnosť v biblickom zmysle. Čiže nie tak, ako to hovorí Aristoteles, že čnosť je nejaká schopnosť alebo určité konanie osvojené pomocou rozumu alebo podľa rozumu, ale ide o určitú schopnosť či určité konanie osvojené podľa Krista či podľa ducha. Čiže tu nejde o to, že najprv ja a potom Duch Svätý, najprv prirodzenosť a potom milosť, alebo či najprv iba milosť a potom. Duch je ten, kto vo mne začína dobré dielo, on ho sprevádza a jeho dovršuje. Čiže pokoj je ovocie ducha, ktoré ja ako človek nedokážem sám. Ale bezo mňa, bez mojej spolupráce, toto ovocie nevyrastie v mojom živote. Túžbu po tomto ovoci veľmi trefne a perfektne vyjadril svätý Augustín vo vyznaniach: stvoril si nás pre seba, Bože, a nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe. Čiže pokoj, ktorý Augustín vytúšil v hĺbke srdca, je spočinúť v Bohu. Spočinúť znamená nielen mať od neho pokoj, tak ako keď sme rozhnevaní s ľuďmi, mať pokoj od ľudí. Pokoj spočíva práve že vo vlastnení všetkých darov a nie v neprítomnosti konfliktov a problémov. Preto prítomnosť problémov a ťažkostí pre kresťanov nikdy nebol dôvod na nejaké znechutenie. Práve naopak bol výzvou, aby sa cvičili v trpezlivosti. Trpezlivosť prináša čnosť a čnosť vedie k nádeji. Preto, keď sa aj zdravili Židia, tak sa zdravili slovíčkom šalom, lebo šalom v preklade pokoj znamenal plnosť Božích darov, plnosť spásy. Čiže srdce bude vždy nepokojné, kým nespočinie v tebe, Bože. A kým sme na tejto zemi, tak miestom nášho spočinutia je Božia vôľa, zveriť sa jeho vôli. Nedá sa, ako hovorí Augustín, dosiahnuť pokoj bez úprimného súhlasu s Božou vôľou. Až v nebi bude miestom tohto spočinutia Boh sám. Keď sa Don Boscovi vo sne zjaví Dominik Savio po smrti, tak sa ho okrem iného pýta takú vec, že čo tu v nebi vlastne požívate? A on hovorí: neviem ti to vysvetliť, tu sa proste požíva Boh sám. K tomuto Bohu my tu na tejto zemi, ak sa s ním chceme naozaj spojiť, ak chceme nájsť nejakú hĺbku, je zveriť sa jeho vôli. Je súhlas s jeho vôľou. To je to amen. Hľa, služobnica pána. Ale to znamená, že takto musí byť nastavená naša túžba, náš rozum, naše hľadanie, naše konanie. Všetko má smerovať k tomu, aby sme boli akoby archeológovia alebo nejaký hľadači Božej vôle. Napríklad svätá Angela z Foligna hovorí: Božia dobrotivosť robí z dvoch vôlí jednu jedinú. Takže už nemôžeme chcieť inak, ako chce Boh. Už nie som v obyčajnej situácii, ale bola som uvedená do takého pokoja, v ktorom som s ním a som vďaka tomu spokojná s čímkoľvek. Ak ste niekedy už zažili aspoň ako olízanie cukríka takýto pokoj, tak viete, že problémy a ťažkosti, ktoré život prináša, sú naozaj druhoradé. Naozaj druhoradé v porovnaní s týmto pokojom. Svätý Ignác z Loyoly mal ohľadom pokoja určitý asketický alebo mystický spôsob, ako ho chápať, a volal toto učenie indiferencia. Indiferencia neznamenalo, že mám to na háku, že som ľahostaník určitým veciam. Práve naopak, v tej jezuitskej terminológii označuje postoj úplnej disponovanosti voči Božej vôli. To znamená, disponovanosť voči Božej vôli znamená, že chcem ju nájsť, chcem ju plniť a zároveň sa chcem zrieknúť akejkoľvek osobnej preferencie. Pavol to vyjadruje tak jednoducho v jednom liste, že aby sme nemali v sebe, nepestovali záujmy svoje, ale záujmy Ježiša Krista. Lebo v momente, keď si ideme pestovať svoje záujmy, začíname ovce, o ktoré sa máme starať, využívať po svoj prospech. Taký je proste náš postoj. To sú naše preferencie. Zachrániť seba, nie druhých. A preto skúsenosť tohto vnútorného pokoja sa stáva hlavným kritériom každého rozlišovania. To znamená, že nedá sa rozlišovať na základe emócií, nálad, určitých stavov, pretože tento pokoj nie je náladou. Toto rozlišovanie si vyžaduje pokoj, ktorý je veľmi oslobodený od tých osobných preferencií, ziskov. Preto až vďaka tomu pokoju Božej vôli zodpovedá taká voľba, ktorá po dlhšom uvažovaní v modlitbe sprevádza väčší pokoj srdca. S tým súvisí presne tá prax cirkvi, že žiadny zdravý duchovný prúd ani na východe, ani na západe nikdy netvrdil, že pokoj je lacná vec a obíde sa bez námahy, že stačí sa vystaviť pôsobeniu ducha napríklad. V stredoveku presne toto hlásala sekta slobodného ducha, a dnes týmto rizikom môže byť to, že sa iba chceme vystaviť nejakej nálade, nejakému duchovnému citu, alebo dostať sa akoby do duchovnej nálady, či vďaka nejakej pesničke, alebo ja neviem, niečomu, čo nás vytrhne z bežnej reality a dostane do nejakého akoby iného sveta, do tranzu. Presne toto nie je pokoj a nie je toto ani indiferencia. Aby pokoj srdca bol zachovaný a rástol, treba krok za krokom, najmä na začiatku, krotiť telo, ktoré sa vzpiera proti duchu. No takto to hovorí svätý Pavol. Čiže treba si dosť dobre uvedomiť, že naše návyky alebo egoistické nejaké neresti alebo nejaké naše túžby, tie naše preferencie sú niečím, čo nám zatemňuje svetlo. To znamená, že ak sme pod ich vplyvom, my nevidíme v jasnom svetle, vidíme v šere, pološere, polotme, a preto sa nie je možné v zlom svetle alebo v slabom svetle rozhodnúť správne. Ježiš to povedal mnohými spôsobmi. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Kto by si chcel svoj život zachrániť, stratí ho. Kto ho stratí pre mňa, zachráni si ho. Pretože existuje aj falošný pokoj, o ktorom zase Ježiš hovorí, že ho prišiel zemi odobrať. To je Matúš 10:34. No a tak na záver toho celého nášho úsilia o pokoj, o toto ovocie pokoja, sú výstižné slová veľkej mystičky Terezie z Avily, ktorá nám to nechala akoby ako takú duchovný testament. A je dobre si ich pripomínať vždy, keď hľadáme pokoj srdca, pretože ona je autorom výroku, v ktorom hovorí, že pokoj sa paradoxne dosahuje v boji. No a tu je tá jej syntéza, ten duchovný testament. Hovorí, ničím sa neznepokojuj, ničím sa nezarmucuj. Všetko pominie, iba Boh sa nemení. Trpezlivosťou dosiahneš všetko. Kto má Boha, tomu nič nechýba. Jedine Boh stačí.